Robin Sharma. O'lsang kim yig'laydi? 10. Haftaning bir kunida dam oling. Qadimda haftaning 7-kuni Shabbat muqaddas dam olish kuni deyilgan. Yengilroq ishlar bilan mashg'ul bo'lish. Oila davrasida yoki yolg'iz qolib biroz o'ylab olish orqali insonlar ham moddiy, ham ma'naviy quvvat manbalarini yangilab olishgan. Aynan shu kunda dam olganlari sabab insonlar hayoti rang-barang bo'lgan. Ammo taraqqiyotning tezlashuvi va inson faoliyatining kengayishi bilan ularga nihoyatda foydali bo'lgan bu an'ana tark etilmoqda. Biz tushkunlik holatini fojia deb bilmasligimiz kerak. Tushkunlik sababli biz ba'zan eng yaxshi sifatlarimizni bilib olamiz. Bilmagan qobiliyatlarimizni yuzaga chiqaramiz va ilojsizdek ko'ringan narsalarni qo'lga kiritamiz. Buni har qanday sportchi tasdiqlashi mumkin. Bizning asosiy muammoimiz shuki, xavotir to'la dunyoda tashvishsiz yashashimiz uchun bir lahza bo'lsin tushkunlik kayfiyatining ta'siridan chiqishni uddalay olmaymiz. Mehnatga sarflangan kuchingizni tiklab olish va hali ochilmagan quvvatingizni ishga solish uchun haftaning bir kunini o'zingiz uchun dam olish kuni deb belgilang. O'sha kun kechgacha dam oling. Bezovtalik, murakkablik tufayli unutib qo'yganimiz hayotning kichik-kichik xursandchiliklaridan bahra olamiz. Har hafta shunga odatlansangiz, tushkunlikdan chiqishingiz ham oson bo'ladi. Shunda o'zingiz xohlagan hayotingizni qura olasiz va u yerda qanday o'rningiz bo'lmasin, baxtiyor holatda harakat qilasiz. Umuman olganda, haftada bir dam olish kuningiz to'liq dam olish bilan o'tishi mumkin emas. Asosiysi, bir necha soat o'zingiz bilan o'zingiz yolg'iz qoling. Ehtimol, bu o'zingiz uchun alohida vaqt ajratishingizga imkon beruvchi yakshanba tongi bo'lishi mumkin. Siz yoqtirgan kitob do'koningizga borishingiz mumkin yoki quyosh chiqishini ko'rishni istarsiz. Sohilda yolg'iz sayr qilarsiz. Yo bo'lmasa, yon daftaringizga qandaydir fikrlarni bitib qo'yarsiz. Hayotingizni o'zingiz uchun muhim ishlarni birinchi o'ringa qo'yib tartibga solar ekansiz. Sekin-asta hayot tarzingizni yaxshilash uchun qadam tashlay boshlaysiz. Haftada bir kun dam olib, qanday natijaga erishishingizni boshqalarga tushuntirib o'tirishingizga hojat yo'q. O'zingizni qadrlang va o'zingiz uchun harakat qiling. To'g'ri tili bilan aytganda, agar inson yonidagilar bilan barobar qadam tashlamasa, balki boshqalarning qadam tovushlarini eshitishi mumkin. U holda o'sha tovushlarga munosib qadam bosishi lozim. U qanday jaranglamasin, qayerdan eshitilmasin, farqi yo'q. Hayot sirlari kanali uchun maxsus tayyorlandi.